Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohagjar u George Peresso.
Meta l-moħ Sir Palk għal darbohra jisippostu fl-iskela ta' xitwa ta' Campus FM, ftit jewwis bl-istess ingredienti ippruvati u aċċettati ta' sensi li ta' qabel. Nitfa' filosofija, naqra umorizmu, tikka sensualità, koċċ spiritualità, nibxa sarkazmu u satira, frakta riflessjoni. Imma fuq kollox, is-sinsla tas-sensiela, u skużaw ftit il-lob il-klim.
Qed nirreferu għar-rakkonti r-reċitat bejn tnejn, Selin u jien. U bejnietna, intom s-semmija tagħna li intom ir-rabaħajt ta' dan il-palk miftuħ, sajf u xitwa, xita u xemx.
Ridna nibdew anki b'rispettakom b'xi ħaġa li tirrispetta sew l-intelligenza tagħkom u l-attwalità tal-ħajja umana. Ħafna drabi n-nies tal-medja iġaluna nemnu kif jemnu huma li l-attwalità hija magħmula mill-aħbarijiet ta' gwerer u herba, ta' tuħ l-irjus u t-tiġrif ta' tempji neolitiċi u l-erda ta' wirt storiku ta' emigranti marqa fil-Mediterran jew miżmuma fil-konfini tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Jew aħbarijiet marbuta mal-kronaka u xi inċident, jew x'qalu l-Prim-Ministri u l-Oppożizzjoni tagħhom. U naturalment ir-rapport tat-temp. L-attwalità hija aktar minn hekk. Hi l-bniedem kollu kemm hu fih innifsu, il-jien tiegħu, dak li l-psikologi u n-newrologi bl-Ingliżi sejħulu the self. Li m'għandux x'jaqsam xejn mas-selfi biex niftehmu sew. Mhux ta' b'xejn in-newrologu u kittieb Oliver Sacks li miet għall-aħħar ta' wissu kiteb.
If a man lost a leg or an eye, he knows he has lost a leg or an eye. But if he has lost a self, himself, he cannot know it because he is not longer there to know it.
Ma kwotajniex lill-Oliver Sacks b'kombinazzjoni, imma biħsib.
In-neurologu u l-kittib magħruf Oliver Sacks twilet l-Ingilterra, studja u gradwa tabib fi Queen's College Oxford, imma mal-ewwel mar l-Istati Uniti kompli l-istudji tiegħu u mexa biex sar professur ta' neuroloġija f'diversi universitajiet Amerikani. Baqa' magħruf għal metodi tiegħu tal-fejqan ta' pazjenti b'diżordni mentali u kiteb għadd kotba bbażati fuq l-esperjenza illi kiseb fuq case studies tal-pazjenti tiegħu. U fuq nifsu. Fostom insemmu Awakenings tal-1973 li fis-sena 1990 inħadem ukoll film Robin Williams u Robert De Niro.
Iktieb ieħor magħruf li bħal ħafna kotba tiegħu inqalb diversi jilsna u The Man Who Mistook His Wife for a Hat. Waħda mill-istejjer veri li fih dwar raġel li bati manjozija viżwali li m'għandax taqsam xejn ma xi difett tal-għajnejn jew tal-intelligenza. Imma hi nnuqqas ta' minn mhux kapaċi jara u jiddistingwi sew il-forom ta' oġġetti jew jekk jarhom imma ma jkunx jista' jarafhom u jagħmel konnessjoni magħhom. Fuq din l-istorja nkitbet ukoll opera minn Michael Nyman. Waħda mill-forum ta' din id-diżordni mentali hija il-prozopanjozija, in-nuqqas ta' kapaċità mentali biex jaraf l-uċuħ.
Oliver Sacks għaraf mill-ewwel li ħafna manwali tal-mediċina huma miktuba bis-stil li dej ukoll lil dawk li huma mitla sewwa tal-mediċina. Imħajjar minn WHO din li ċaru tont qallu biex ikun metaforiku u mitiku u skont il-ħtieġa tal-istil, għażel stil li jmur aktar ma' rakkont u rumanz.
Kotboħra tiegħu huma Seeing Voices dwar pazjenti toroċ, The Island of Colorblind dwar gżira li l-abitanti tagħha jibatu b'nuqqas ta' ħila li jarfu l-kuluri, u Hallucinations li fih neħħa l-istigma li l-allucinazzjoni hi bil-fors diżordni mentali. Ħafna mill-istejjer tiegħu ġew adatti għal dokumentari jew film sat-televiżjoni imxandra minn PBS tal-Istati Uniti fis-sensiela Nova u ta' Discovery. Il-kotba tiegħu għenu ħafna lil dawk li jibatu bid-demensja, Parkinson disease u autizmu. ma jfissirx li maġiex ikkritikat. U kif? U anki blikraħ tant li kien hemm min qal li l-metodi tiegħu huma aktar sensazzjonali u jqanqlu l-kurzità milli effettivi. Li mhux il-każ. Oħrajn akkużawh li approfitta żejjed mill-każijiet tal-pazjenti tiegħu, imma xorta jibqa' magħruf bħala awtorità fil-qasam newroloġiku.
Wieħed mill-kotba li llum jinteressana b'mod partikolari u Musicophilia, Tales of Music and the Brain, ippubblikat fis-sena 2002, fuq l-effett tal-mużika bħala terapija għal min jibati b'depressjoni u Alzheimer u diżordni mentali ieħor.
Il-ġist tal-ktib tiegħu nistgħu niġbru hekk.
Music can move us to the heights or depths of emotion. It can persuade us to buy something or remind us of our first date. It can lift us out of depression when nothing else can. It can get us dancing to its beat. But the power of music goes much, much further. Indeed, music occupies more areas in our brain than language does. Humans are a musical species.
Ar-rakkont tal-lum se nintebħu minn idea ta' Sacks b'mod partikolari marbuta mal-mużika u mas-self, il-jien, għalhekk il-karattru ewlieni tagħna u l-bniedem innifsu, moħħu, u l-essenza umana li tinġabar kollha u tinferex fil-moħħ.
Ma kienx faċli li noħloq rakkont li ma semmiħx Sacks. Il-parit ta' Oden li ħajru biex ikun metaforiku u mitiku u jħawwar l-istil tiegħu bil-fantażija, nibbex lilna wkoll. Għazinna rakkont infassal isu ħrafa. Kemm għax il-ħrafa tfisser ħafna veritajiet bil-mod fantastiku tagħha. U kemm biex ma nkunux realistiċi iż-żejjed, għax nafu kemm huwa suġġett delikat tmiss tema li tolqot mill-qrib nies li għandhom xi problema newroloġiku.
Fuq kollox nebbaħna kemm minn frażi ta' Sacks dwar is-siwi tal-mużika li ġa kwotajna u kemm minn din.
Music is part of being human. The power of music, whether joyous or cathartic, must steal on one unawares, come spontaneously as a blessing or a grace.
Campus FM jippreżenta
Iż-żagħżugħ li mar jfittex lilu nifsu.
Kitba ta' George Peresso, liberalment imnebħa minn idejat ta' Oliver Sacks.
Mela darba kien hemm.
Hekk se nibdew, kif jibdew il-ħrejjef li bħal arzella jiġbru fihom l-immensità tal-oċeani, bħal frotta mmerqa li fija tħaddan ix-xemx u x-xita.
Mela darba kien hemm raġel żagħżugħ. Kien magħruf fil-madwar fejn kien joqgħod għal karattru bejn ferriħi u bejn serju tiegħu. Kien jaf jiskot, jaf jitkellem. U meta kien ikun burdata tajba.
Aktar x'dejjem?
Erħilu jsaffar jew ikanta xi melodija sabiħa li kienet tiddistingwih u mhux darba u tnejn miktuba minnu. Il-fatt huwa kien jgħid li minn minnu twielet moħħu kien minn l-mużika. Mużika ta' kull ġenru, mużika farrija u mużika ta' riflessjoni. Mużika li ġialu jimmaġina u mużika li ġialu jintile f'ħsibijiet u panorami ġodda. Moħħu kien aktar mimli bil-mużika milli bil-ħsibijiet u jekk kien irid jaħseb, kien jaħseb kollox b'noti mużikali, melodiċi jew armonjużi li jitħaltu flimkien. Dak kollu li kien mużikali kien iħobbu. Kien iwensu. Kien jgħinu jaħseb u jaħdem.
U jgħix u jorqod u jqum.
Il-ħoss tar-rieħ ħaxwex bejn is-siġar għalih kien mużika. In-nixxija kienet kanta. Il-passi kienu ritmi. In-nifs kien melodija. Imqarsa jgħetti jfaqqaw kienu joħolqu sinfonija qalila li tħeġġu u ma nixxi ngħidu l-għana tal-safar kien jennieħ
u jitilfu daqstant tiħor il-leħin uman bil-reġistri differenti u t-toni li tajiet u l-kizbit tiħom. Minar mużika ma kienx jgħix.
Fil-ħarġu l-mixja tiegħu ta' kuljum kien imur lejn il-bosk Delli, bis-siġar twal li kienu jħadru l-olja li kienet ukoll Dell u kien għall-belġ kejkna fejn kien joqgħod. Il-gost tiegħu jistrih ftit hemm għad-Dell għumdu għall-għana tal-għasafar u fuq kollox stramba kemm stramba jitkellem mas-siġar u jaqsam magħhom ħsibijietu. In-nies sa waslet biex laqmitu, ir-raġel li jitkellem mas-siġar.
Imma ħabta u sabta, in-nies bdiet issejjaħlu mistaġba u konfuża iż-żagħżugħ li tilef lilu nnifsu.
Ġara hekk.
Il-pjaċir tiegħu kull filgħodu jqum ħelu mal-kant bikri tal-għasafar leħen serduq jiddem fil-bot u l-iżveljarin. Imma dik l-għodwa hemm maħsud. Leħen s-serdu dejjum. Il-ħost tal-iżveljarin ħasdu. Baj ħares ċass, lejh donnu mhux jifhem minn kien qed jagħmel dak il-ħoss għodu għodu. Ħares madwaru. Bil-kemm seta' jara fejn kien, palli kieku mal-lejl il-kamra tas-soddan bidlet. Dar dawra mad-dar. Kien qisu stranġier f'daru. Ħassu bixxul, mar jaħsel biċċu. Bil-kemm lilu nnifsu maraf, bħal donnu lanqas seta' jiġi ftiegħu għaliex Kien daħal fil-kċina laqas induna x'kienet. X'kienu dak l-ispiritiri u dawk il-platti u l-kikri u skieken u l-frieket. Laqas isimhom ma ftakar? Reġa baħbaħ wiċċ u biex jiġi ftiegħu għal xejn. Ftakar li kellu isem, imma ma ftakrux.
Bil-kemm kien għadu sebaħ sew meta ħareġ barra, ma setax jara fejn kien, it-toroq u l-pjazzetz kienu ġodda lih jew stampi ta' xi ktieb li darba qara. Imma fejn kien eżattament? U biex taqgħod ma seta' jara fl-ħadd min-nies li kienu barra, kien hemm min sellimlu qisu kien ilu jafu snin. U hu ċass, ma setax jiftakar min kienu dawk in-nies li kienu qed jagħtuh l-odwa t-tajba. Meta tal-gazzetta qallu li kellu l-gazzetta tas-soltu u tal-ħobs qallu biex jgħaddi għall-ħobża u tal-ħalib qallu li kellu semu jistennieh, bil-kemm fehmhom. U baqa' għaddej saqajh bla ma ried jiġbduh lejn il-bosk. Imma bħal beża jidħol fih. U reġa lura fil-pjazza jipprova jiftakar fejn kien id-daru. U ma melek biex jiftakar, u ftakar għax fuq qatid bħall-laħħa ta' berqa bħal dawl irqiq li jidħol minn tieqa mbexqa jew fessura. Moħħu kien jiddawwal, jiftakar minn kien u fejn kien. Imma dan kien waqt maħrub għax mill-ġdid kien jaqa' idlam fejn il-memorja ma ssibx fejn timraħ.
Kontra qalbu rrealizza b'dawk il-waqtiet qosra tal-eħħa dawl li kien tilef lilu nnifsu.
In-nies indunat li ma kienx fsiktu minn taħpar ir-mod u minn ieħor u bil-kemm jifhmhom. Mixi ċass fit-toroq li qabel kien jaf blamment u issa kien qisu mitluf u barrani fihom. Min issuġġerilu tobba minn speċjalisti barra l-belt u hu xejn minn widna dieħel u mill-oħra ħireġ. Kontra qalbu b'dispjaċir kien konvint li kien tilef lilu nnifsu. Ġismu ma kien xejn ħlif kaxxa iġġorr moħħ vojt. In-nies ħasritu, imma hu mhux ħasra ritt imma isib lilu nnifsu.
Xaħat jissuġġeri li jmur għand waħda mara ftit il-barra mill-belt nisa bħala kienu joqogħdu ftit il-bogħod mill-belt. Ippruvaw ifaħkru minn kienet bint waħda xwejħa magħrufa sewwa f'dawk l-inħawi kif kienu jgħidu kienet issewwi xi fliexkun tal-mistura għal min kien ikun madur. Kienet tkewwes u ssewwi fliexken tal-mistura meħwawar speċjali illi kienet jissib fil-bosk jew tiżra fil-ġnejna tagħha u saħan sitra iġib mill-Orjent.
Ħafna kienu jiftaħru biha li bid-duwa tal-ħaxix u x-xiroppi tagħha kienu sabu saħħithom. Seta' kien mar tal-moħħ jew tal-istonku jew tal-frixa jew tal-għadam jew xi rieħ minn dawk li tista' ssejjaħlu rifnu. U san sitra nisa wirġiel li kienu qataw album li kollhom xi wilt. Imma xi ħadd kien xerrida li l-bint ma kinitx tlaħħaqha ma' omma u kienet ftit antipatka u ferfuxa ħdejn omma. Imma min kien issuġġerilu li Miranda għamillu l-qalb u qallu li ma kienx fadal triq oħra ħlifi.
U qataħħa li mu mhux li laqtitu. Kienet tidher imgerfxa u kważi kważi kera minkejja li kienet fuq tagħha. Xejn ma niżlitlu.
Dobri, 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 dobru da! Ħara minn qala l-baħar! X'ġabek law, sabitana!
Ngħidlek is-sewwa laqqas naf.
Ma tafx xejn taħseb wara jien. Xi ħaġa interna? Stonkum sarem f'wied friexxa pulmun vista smih jew impotenza virili.
Ma niftakarx ta.
Moħħok qed jaħfif? Qed jitqal? Tisma' l-ħna fik? Tara dak li m'hemmx sabi? Ma tkunx taf fejn int?
Propjament ma niftakarx min jien.
Sewwa. Irrid ngħid wasalna x'imkien. Marriċ nagħtik xi duwa li ma toċċalik. Ħan sewwilek fl-xkun jien b'ħaxix u ħwawar li ommi u jien biss nafu bihom. Anzi, jien żidt xi ħaġa aktar minn t'ommi biex nagħmilhom aktar jaħdmu. Heh, ħalli fidi.
Ħejjitlu fl-xkun tad-duwa tagħha. Għaltlu biex jieħu marfa fil-għodu waħra fil-għaxija u kellu jiġi ftiegħu u jsib lilu nnifsu fiż-żmien ġimgħa. Imma felu l-ġimgħa kien għadu fejn kien. Jekk mhux għar?
L-affar jar mill-li ħsibt jien, hemm bżonn ninżidu d-doża. Ħanħilek fl-xkun ieħor b'ta' sir ta' ħaxix u ħwawar, lilhom kif wasluli mill-Orjent. Ħuża ċimgħaref tliet darbiet kuljum u għandek tiġi ftiegħek żgur.
Imma li msejken żagħżugħ ma ġi ftiegħu xejn, anzi kien sejjel lura. Il-mara deret titħasseb. U ħasbet lilu wkoll.
Jiddispjaċini, ma nafx se naqbad ngħidlek. Bid-doża li tajtek kellek tfiq. Minbagħad li dawn il-ħxejjex mediċinali qalli li sa ħansitra fejqu sultan tal-Orjent. Li għodwa waħda ħaseb li sa rajkla u li s-suddieti tiegħu kienu kollha safar tal-bejt. U kien ikollhom iżommuh maqful f'gaġġa biex ma jixrifx mill-gallarija u jipprova jtir u jaqbad la safar l-oħra. Imma f'ġimgħa reġa' ġiftiegħu. Appuntu meta xorob minn din il-mistura. O ja ħasra, ma nafx se naqbad ngħidlek.
Jiġifieri jien ikkundannat li ma nsir nafqat min jien.
Oqgħod, oqgħod, qed jiġini ħsieb. Dobri, dobri, dobru, dobru da! Lilhom nisibtilha ktieb. Ktieb minn li sigrieti li lanqas miegħi ma kienet taqsam, kien waslilha mill-Arabja li kienu serqu kopja tiegħu mill-Persja, li kien wasal hemm mill-Indja li kienu mpurtawh miċ-Ċina tal-Imperaturi, u aktarx oriġina fil-Ġappun tas-Samuraj u l-Bonzi. Li qrajt għandu jott għalik.
Ajdi, ajdi.
Lilek nafek tħobb ħafna l-mużika. Kont għaddisija tiddoqx istrument, issaffar u tkanta?
Kont, ma m'għadniex, nixtieq kieku, imma ma nistax.
Għaluli li jint ktibċi mużika li tħolli l-qlub.
Ma nafx, li nafu li f'moħħi għandi bħal oqla mimlija mużika. Nixtieq noħroġa, imma ma nistax. U aktar minket, isha mużika tan-natura. Imma natura maħluqa.
Ħa ngħidlek x'tagħmel. Dobri, dobri, dobru, dobru da. Mhur fejn il-ħlejja li jafu l-mużika minn twelidhom. La żafar.
U jekk jagħmlu għalija.
U x'jagħmlu għalik. Mhur fittixhom. U fejn se ssibhom bil-gżuz jannu kuntenti, eh? Fil-bosk.
Mela x'nagħmel? Jiena nibża nidħol f'dak id-dlam isni se nimbela u jekk ma niġix lura.
Isma minni. Mur waħdek kif kont tagħmel qabel. Isma l-għana tal-għasafar, lil-maġiri tan-nixxija, itħaxwix tar-riħ jilab mal-frijaj tas-siġar. Tpaxxa b'lana tal-għasafar u għandek issib lilek innifsek.
Hemm?
Hemm. Iktib li semmejtlek jgħidlek li l-mużika tajnek issib lilek innifsek. Jiena ċerta li jien tlif lilek innifsek hemm u għandek issib il-jien tiegħek fil-bosk jiġġerraq qisu tifel.
Issa żuħ għamel il-qalb. Qodwa waħdak minn kmieni mar fil-bosk passit għal donnu qed jibża jidħol fih. Ftit li xejn kien hemm xemx. U kien hemm baħ kbir, vojt immens, skiet taqtaw b'sikkina. Ma seta jisma' xejn, la safari jannu ma sepp, la l-ilma tan-nixxija u lan qasit ħaxwix tar-rieħ qalb il-frijej. Anzi, l-ebda fera ma kienet tiċċala. Xejħ li fskitu baħ. Iż-żagħżugħ imnikket sab zok ta' siġra u strafu. Ġieħ li jibki bid-dwejjaq li qabdu. Ħas rasu kbira u dik l-ogħla ta' mużika maqfula f'moħħu bdiet bħal tweġġgħu. Imma f'daqqa waħda.
Bħal don nuħass u sema r-riħ ħafif jitlieb mal-frijaj tas-siġar. U nixxija kellha ritmu ferriħi. Imma fuq kollox, la safar ta' kull kwalità imlew il-bosk bilana tagħhom qishom koru solisti. Imma l-aktar li jaġbitu kienet melodija li kienet qisha l-ilħna kollha tal-bosk ħirġa' minnu. Dik l-oqla li kellu f'moħħu bdiet iddub u tinħal. U saret melodija mill-isbaħ li bħala qatt ma kien sema.
Baqa mistaġi b'kuntent, jisma u jikanta. Fem li fil-bosk, ma la safar, ma nixxija u ma s-siġar kien reġa' sapli lu difsu. Meta ħareġ minn hemm bikanta u jisfen kien fi ħdejra erħilu jsellem lil kulħadd u jsejjaħ lil kulħadd b'ismu. U ma ħassux aktar barra minnu nifsu maqtuħ mill-belt fejn twielet u trabba? U l-melodija li kien ġab mill-bosk li għenitu jsib lilu nifsu baqgħet tidwi miegħu u fih.
Ħass li kellu jmur għandi il-mara misterjuża li kienet fejqitu, mhux tant bil-misturi ta' omma u tal-Orjent imma bil-parir tagħha. Ma felaħx ma janna qiexu jbusa u jisfem magħha bil-mużika li bdiet tidwi blat minn f'moħħu. Oħroġ il-għaġeb, lara stramba, infferfxa u wis inqas kera u antipatka bħalma kien ra l-ewwel darba li mara għandha.
Għall-kuntrarju.
U wi ma ratux aktar strampu maħniex bħalma kienet ratu l-ewwel darba li maranda?
Al-kontrarju.
Dobri, dobri, dobru, dobru, da! jittamaw li b'dan il-rakkont u b'din il-mużika mislufa mit-tieni moviment ta' Sinfonija numru 6, il-Pastorali ta' Beethoven, wassanna dak li aħna innebħa minn Oliver Sacks, ridna najdu mingħajr ħafna kliem tekniku.
Selejna jien, George, inselmulkom.